Mission to the Moon Podcast
ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชนกับผมโทมัสพิชเยนหงพักดี
สวัสดีครับวันนี้เรามาพบกับรายการทยานอีกครั้งนะครับวันนี้เป็นโอกาสที่ดีจริงๆนะครับเรามีโอกาสได้ต้อนรับคุณเจริญผู้สำริดเลิศนะครับประธานเจ้าหน้าที่บริหาร KPMG ประเทศไทยเมียนมาแล้วก็ลาวสวัสดีคุณเจริญครับ
สวัสดีครับคุณโทมัส
มีหลายเคสมากเลยนะฮะในโลกนี้ตอนนี้ที่น่าสนใจมากนะครับแต่ก่อนที่จะไปเคสเหล่านั้นนะครับอยากจะให้แนะนำเกี่ยวกับ KPMG ให้พวกเรารู้จักหน่อยครับว่า KPMG ทำธุรกิจอะไรมีพันธกิจอะไรนะครับแล้วก็ลูกค้าของ KPMG เนี่ยเป็นใครบ้างครับ
โอเคครับผมก็ขอบพระคุณมากเลยนะครับสำหรับคำถามที่ให้เป็นการโปรโมท KPMG สักเล็กน้อยนะครับอย่างที่เราทราบกันว่า KPMG เนี่ยก็เป็นหนึ่งใน Big 4 Audit Firms นะครับเรามีเน็ตเวิร์คที่เป็นสมาชิกอยู่ทั่วโลกทั้งหมด147ประเทศนะครับมีพนักงานรวมทั้งสิ้นอยู่ประมาณ 220,000 คนนะครับในประเทศไทยเองเนี่ยเรามีพนักงานอยู่ประมาณ 2,000 คนนะครับจริงๆพอเราพูดถึง KPMG ส่วนใหญ่ก็จะเข้าใจว่า KPMG เนี่ยก็คือหนึ่งใน Big 4 Audit Firms ก็จะให้บริการในด้านของสอบบัญชีนะครับซึ่งจริงๆเราเรียกว่าเป็นแผนก Audit and Assurance นะครับก็คือในเรื่องของการให้บริการในด้านการสอบบัญชีแล้วก็ให้ความเชื่อมั่นอย่างอื่นนะครับหลักๆก็คือเรื่องของการแสดงความเห็นในการตรวจสอบงบการเงินประจำปีนะครับซึ่งอันนี้ก็จะให้กับทางผู้ถือหุ้นนะครับให้กับทางเรกูเลเตอร์หรือนักลงทุนนะครับก็พวกสแกนเดอร์อะไรต่างๆก็จะเห็นจากงบการเงินเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในแง่ของออดิตแล้วก็ยังมีในเรื่องของการให้ความเชื่อมั่นอย่างอื่นนะครับเช่นเรามีการตรวจสอบเพื่อให้ทางด้านของ BOI นะครับว่ามีการปฏิบัติตามสิ่งที่เขาได้มีการอนุมัติหรือไม
่
นะครับนะครับKPMG ประเทศไทยเองเนี่ยเราได้รับรางวัลในแง่ของการตรวจสอบนะครับเราได้ทางด้านของ Aspect Audit Reward มานะครับ3ปีติดต่อนะครับก็เป็นในส่วนของการเรื่องของ quality นะครับในการให้บริการทางด้านการสอบบัญชีนะครับนอกจากนั้นแล้วในแง่ของตัว regulator ที่สำคัญอีกก็คือทางด้านของกรต.นะครับกรต.เนี่ยก็จะเข้ามาทำการ investigate นะครับมา review ในแง่ของ firm นะครับซึ่งเราเรียกว่าเป็น TSQC1 นะครับเราก็ได้รับเกรดดิ้งนะครับเป็น very good grading ซึ่งเป็นเกรดดิ้งที่สูงที่สุดนะครับเป็นระยะเวลา3ปีติดต่อก็จะเชื่อมั่นได้ในแง่ของคุณภาพงานตรวจสอบของ KPMG นะครับที่จะให้ความเชื่อมั่นกับนักลงทุนต่างๆหรือว่าผู้ถือหุ้นในการที่จะใช้งบการเงินตัวนี้นะครับสิ่งที่ KPMG ประเทศไทยหรือ KPMG ทั่วโลกเนี่ยที่มีการให้บริการนอกจากสอบบัญชีที่เรารู้จักกันก็อันแรกเลยผมอยากจะพูดถึงเรื่องของ tax นะครับ tax service นะครับในส่วนของ tax service เองเนี่ยเราก็จะ cover ในส่วนของ tax compliance international tax นะครับหรือเรื่องด้านของ custom tax นะครับพอพูดถึง custom tax แล้วผมอยากจะพูดนิดนึงว่าในช่วงของเดือนมีนาที่ผ่านมานะครับเราได้ไป acquire บริษัทBollinger ซึ่ง Bollinger เองเนี่ยก็มีชื่อเสียงในแง่ของการให้บริการทางด้านของ custom นะครับคุณมาริกาเองนะครับก็แล้วก็ทีมงานเนี่ยก็ได้เข้ามาร่วมกับ KPMG นะครับเพื่อที่จะขยายในแง่ของการให้บริการส่วนของ custom เนี่ยให้มากขึ้นนะครับนอกจากนั้นแล้วทางด้านของภาษีเราเองเนี่ยเราได้รับรางวัลทางด้านของAspect Summit Tax Summit นะครับอันแรกเลยนะครับก็ในทางด้านของ quality ของงานการให้บริการ tax service อันนี้เราได้มา4ปีติดต่อนะครับปีนี้สิ่งที่เราได้เพิ่มมาก็คือเรื่องของ transfer pricing นะครับครับอีก2งานที่ผมอยากจะพูดถึงก็คือเรื่องของ legal service นะครับจริงๆแล้ว legal service เนี่ยเราเพิ่งจะแยกตัวออกมาจาก tax and legal เมื่อก่อนเราเป็น tax and legal นะครับแต่ตอนนี้เรากำลังมองว่า legal เองเนี่ยถ้าเราจะได้ยินในเรื่องของ ALSP นะครับเป็นเรื่องของ Alternative Legal Service Provider นะครับช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาเนี่ย Big 4เข้ามาในตลาดนี้นะครับมาแย่งตลาดของพวกที่เป็น Lawyer Firm จริงๆนะครับก็ Stake อยู่ประมาณสักเกือบ 25% ละในแง่ของ Global นะครับเราเองเราก็มองเห็นเทรนด์ตรงนี้ว่าเราน่าจะขยายงานในส่วนของ Legal มากขึ้นนะครับเราก็ตั้งบริษัทใหม่ขึ้นมาในเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราก็จะโฟกัสมากขึ้นจากลีเกอร์ที่เราเคยให้ทำในเรื่องของ compliance ต่างๆในเรื่องของการรีวิวสัญญาอะไรต่างๆนะครับตอนนี้เราจะโฟกัสในเรื่องของ capital market นะครับ การนำหุ้นเข้าตลาดนะครับรีเกิลก็ต้องมีส่วนด้วยเหมือนกันนะครับนอกจากนั้นแล้วนะครับเราก็ไปโฟกัสในเรื่องของ family business องค์กรในประเทศไทยต้องบอกคุณโทมัสเลยว่า family business เนี่ยเป็นทาร์เก็ตใหญ่จริงๆนะครับครับนั่นก็จะเป็นในส่วนของ legal สุดท้ายนะครับก็คือเรื่องของ advisory นะครับอันนี้ advisory เราก็จะมีในเรื่องของที่จะเกี่ยวข้องกับการให้บริการเป็นที่ปรึกษาทางธุรกิจนะครับอันนี้ก็จะเยอะมากเลยไม่จะเป็น MC นะครับเราเรียกว่าเป็น management consulting ก็จะเป็นเรื่องของพวกดิจิทัลต่างๆนะครับเป็นพวกของ RC ก็เป็นพวก risk compliance ต่างๆนะครับรวมทั้งในแง่ของการทำเรื่องของ deal advisory นะครับจริงๆก็อยากจะพูดเรื่องว่าในประเทศไทยเองถึงแม้ว่าจะมีเรื่องของผลกระทบโควิดนะครับแต่เราเองเราก็เป็นลีดเดอร์ทางด้านของ financial ให้กับการควบระหว่างไลน์แมนกับวงแมนนะครับก็ KPMG ก็จะเป็นลักษณะ
จัดการดีล
ครับ
อ๋อครับ
นั้นก็เป็นเซอร์วิสที่ KPMG ประเทศไทยแล้วก็ทั่วโลกได้ให้บริการ
ดูครบรอบด้านมากเลยนะครับ
ครับ
บริษัทกฎหมายอาจจะต้องค้อนนิดนึงนะฮะเพราะว่าเขาไปทำตรวจบัญชีตรวจสอบบัญชีเหมือน KPMG ไม่ได้แต่ KPMG ตอนนี้มาให้บริการด้านlegal advisory ด้วยเพราะว่าบริษัททั่วไปถ้าจะเข้าตลาดก็ต้องมี law advisor
ใช่
ไหมฮะที่จะให้คำปรึกษาในการจัดการด้านเกี่ยวกับกฎหมายต่าง
ๆครับ
แล้วก็เมื่อกี้มีคุยเรื่องของการคุณเจริญคุยฟังถึงการไป acquire บริษัทหนึ่งมาเพื่อจัดการเรื่องคัสตอมนี่ขยายความนิดนึงได้ไหมฮะว่าทำไมเห็นความน่าสนใจอะไรแล้วไอ้คำว่าคัสตอมเนี่ยมันมีความจำเป็นสำหรับคนทั่วๆไปหรือธุรกิจทั่วๆไปยังไงฮะ
ครับจริงๆเวลานำของเข้านะอะไรต่างๆเนี่ยมันก็จะเกี่ยวข้องกับในเรื่องของภาษีสรรพากรนะครับภาษีสรรพากรเนี่ยจริงๆแล้วก็มันเป็นเรื่องของศิลปะด้วยเหมือนกันการที่เราต้องไปดีลกับหน่วยงานราชการว่าเราจะต้องทำอะไรยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยนอกจากในเรื่องของความรู้ความสามารถแล้วผมคิดว่าอันหนึ่งก็คือเรื่องของการที่ศิลปะที่การเข้าไปคุยเพื่อจะบอกกับทางหน่วยงานราชการว่าในแง่ของการที่จะเสียภาษีเนี่ยนะครับให้มีความถูกต้องนะครับควรจะต้องทำอะไรยังไงนะครับซึ่งเราเห็นว่าตรงนี้เนี่ยมีหลายบริษัทนะครับที่มองไปข้างหน้าอย่างเดียวในเรื่องของการทำธุรกิจนะครับแต่ไม่ได้มองว่าในเรื่องของภาษีเนี่ยมันจะมีผลกระทบอะไรยังไงนะครับซึ่งตรงนี้เราก็สามารถช่วยบริษัทต่างๆเหล่านั้นได
้
บริหารจัดการว่าภาษีที่ควรจะต้องจ่ายให้กับทางภาครัฐเนี่ยนะครับที่ถูกต้องมันเป็นอย่างไรนะครับมีหลายๆบริษัทที่ไม่เข้าใจแล้วก็จ่ายภาษีที่เกินไปบางอันก็ขาดไปเพราะฉะนั้นเราก็ไปช่วยในส่วนตรงนี้นะครับให้บริหารจัดการให้เขาเนี่ยจ่ายภาษีได้ถูกต้องมากยิ่งขึ้นคร
ับที่น่ากลัวที่สุดคือพวกโดนภาษีย้อนหลังเนี่ย
ใช่ครับ
มันเป็นความเสี่ยงขนาดไหนฮะการโดนภาษีย้อนหลังแล้วเคยเจอไหมฮะยกตัวอย่างเคสที่เคยพบเห็นมาได้ไหมฮะว่าความเสี่ยงแบบนี้เนี่ยโอ้พอเจอแล้วมันรุนแรงแค่ไหนยังไง
ก็จริงๆก็ทางถ้าเป็นสรรพากรเองเนี่ยเขาก็สามารถที่จะปรับได้ถึง4เท่า5เท่าอะไรของเขานะครับซึ่งก็ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจในการที่ว่ามีความตั้งใจที่จะไม่ยื่นหรือเปล่านะครับแต่ถ้าถามว่ามันมีความรุนแรงมากไหมก็ต้องบอกว่ามันมีความรุนแรงมากเพราะฉะนั้นสิ่งที่ดีก็คืออาจจะต้องมองว่าการที่จ่ายภาษีที่ถูกต้องนะครับวิธีการเนี่ยต้องทำความเข้าใจมันถ้าไม่สามารถที่ทำความเข้าใจได้ผมคิดว่ามีหลายๆเฟิร์มที่สามารถที่จะให้บริการในส่วนตรงนี้ได้คร
ับทีนี้เซอร์วิสน่าสนใจมากแล้วก็โดยวิชาชีพโดยเรียกว่าอะไรชื่อเสียงนะ KPMG นี่เป็นที่รู้จักนะฮะในระดับโลกเวลาเราอ่านข่าวต่างๆเนี่ยชื่อ KPMG เนี่ยก็จะปรากฏมาให้เราอ่านได้บ่อยมากประเด็นมันคือว่าถ้าอยากเป็นลูกค้า KPMG นะมันต้องมีสตุ้งสตางค์ขนาดไหนฮะจะไปเป็นลูกค้า KPMG ได้ต้องรวยขนาดไหนหรือเปล่าฮะ
จริงๆต้องบอกเลยว่าเราไม่ได้บอกว่าต้องเป็นองค์กรใหญ่นะครับมีเครือข่ายเน็ตเวิร์กหรือว่ามียอดรายได้เท่าไหร่นะครับเรามีหน่วยงานที่อันนึงที่เราเรียกว่าprivate enterprise นะครับ ซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะโฟกัสในส่วนที่เป็น family business นะครับรวมทั้งพวก SME ต่างๆนะครับซึ่งเราเองเนี่ยขอแค่ว่าเชื่อมั่นใน KPMG นะครับว่าเราเนี่ยสามารถที่จะให้บริการทางด้านของคุณภาพงานที่ดีนะครับเราเน้นในเรื่องของการเรื่องของ value based มากขึ้นเราไม่ได้มองว่าอย่างเช่นสมมติสอบบัญชีเราไม่แค่ว่าเราออกรายงานของผู้สอบบัญชีแล้วจบแต่เราจะให้ในเรื่องของ value add ขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของราคาผมคิดว่ามันเป็น reasonable price นะครับแล้วก็เราไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นลูกค้ารายใหญ่นะครับลูกค้ารายเล็กๆเราก็มีเยอะครับจริงเรารับสอบบัญชีบางทีก็ต่ำกว่า 50,000 ก็มีนะครับ
อ้าวเหรอฮะ
ครับผม
อ้าวโอ้อันนี้เป็นโอกาสนะครับใครอยากเป็นลูกค้า KPMG อ
ัน
นี้เป็นโอกาสมากเลยโอ้ราคาไม่ได้ ไม่ได้สูงอย่างที่คิด
ครับผม
นะครับแต่ว่าสเกลแปลว่าถ้าราคามันต่ําสเกลก็อาจจะย่อมลงมาหน่อยใช่มั้ยฮะ
เวลา
ที่จําเป็นอะไร
เวลาเราพิจารณาในเรื่องของราคาเนี่ยเราจะพิจารณาว่าเราต้องใช้ระยะเวลากับการสอบบัญชีของบริษัทนั้นเป็นอย่างไรถึงแม้ว่าจะอยู่ในธุรกิจเดียวกันนะครับแต่มันมีในเรื่องของการควบคุมภายในที่อาจจะมีความแตกต่างกันหรือรายการทำ transaction เนี่ยมันมีความ complexity ที่ต่างกันเนี่ยเราก็จะมีการชาร์จค่าฟรีเนี่ยมีความแตกต่างกัน
คร
ับถ้า 50,000 บาทผมคิดว่าก็เป็นบริษัทที่ไม่ได้เป็นบริษัทใหญ่แล้วก็ไม่มีธุรกรรมที่ complex
นักครับประเด็นก็คือว่า KPMG เนี่ยโดยกิจกรรมที่เกิดขึ้นเนี่ยก็จะเป็นต้องใช้คนเป็นหลักนะฮะไม่ว่าจะเป็นการตรวจบัญชีการให้คำแนะนำการให้คำปรึกษาด้านtax นะครับด้าน custom ต่างๆเนี่ยประเด็นก็คือว่าแล้วถ้าอยากเข้าไปทำงานใน KPMG เนี่ยต้องเป็นคนแบบน้องๆเนี่ยต้องเรียนจบอะไรมามีประสบการณ์แค่ไหนนะครับมีคุณลักษณะแบบไหนแล้วก็เวลาที่เข้าไปทำงานเนี่ยเมื่อกี้ที่คุณเจริญบอกว่าโอ้ค่าฟรีเดี๋ยวนี้มันไม่ได้แพงแล้วเนี่ยแคปในการรับงานของ KPMG เนี่ยยังรับลูกค้าได้มากขึ้นไหมนะครับถ้าคนอยากจะมาใช้บริการของ KPMG เนี่ยยังมั่นใจได้นะว่ายังเข้ามาแล้วเนี่ยคุณภาพการให้บริการเนี่ยมันไม่ได้ลดต่ำลงแต่อย่างใดหรือยังไง
ครับผมก็จริงๆนะวันที่1ตุลาคมที่ผ่านมาเนี่ยเราเพิ่งรับพนักงานใหม่นะครับเป็น New Joiner เพิ่งจบจากมหาวิทยาลัย
ครับ
จำนวนทั้งสิ้นมากกว่า180ท่านนะครับก็จริงๆวันนี้เริ่มตั้งแต่เมื่อวานละเรามีทำเรื่องของtraining ให้กับพวกเด็กใหม
่ orientation
orientation แล้วก็มีการเทรนเรื่องของ soft skill เนื่องจากว่าปีที่ผ่านมามันมีผลกระทบในเรื่องของโควิดเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีอยู่ล็อตนึงที่เรารับมาแล้วก็ไม่ได้เข้ามาเทรนเพราะว่าผลกระทบนั้นรวมกัน2ล็อตแล้วเนี่ยทั้งหมดคือ360คน
แปลว่าล็อตแรกนี
่
รับแล้วนี่ค้างเติ่งอยู่ยังไม่ได้เริ่มงาน
คือเริ่มงานฮะก็ทำงานที่บ้านนะครับแล้วก็จะไม่ได้มีการที่เข้ามารวมกัน
มาเทรนนิ่ง
ลักษณะจะเป็นเรื่องของ soft skill นะครับก็รวมกันทั้ง2รอดนี่ก็ประมาณสัก360คน
โอ้เยอะมาก
ครับก็ผมคิดว่าตอบคำถามแรกก่อนว่าเราพร้อมมั้ยในแง่ของการที่จะรับลูกค้าใหม
่
อันนี้ผมคิดว่าเราพร้อมนะครับเรื่องของเด็กนะครับเรื่องของเทคโนโลยีที่เราจะใช้นะครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้ต้องเรียนคุณโทมัสว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเค้ามองว่าการทำงานของเขาเนี่ยมันต้องมีเรื่องของเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยว
ถูกต้อง
นะครับเพราะฉะนั้นเราเองเราก็เรื่องของเราเรียกว่า VR AI นะครับก็คือ V ก็คือเรื่องของ Virtual นะครับจริงๆในช่วงที่ผ่านมาเราก็มีเรื่องของ Virtual Fieldwork กันนะครับเน้นในเรื่องของการใช้ VPN นะครับในการที่จะ connect อะไรต่างๆที่ดึงเอกสารเข้ามาเพื่อทำการตรวจสอบนะครับการประชุมเราก็ใช้ในเรื่องของ Microsoft Teams อะไรต่างๆเข้ามานะครับก็หรือว่าในแง่ของตัว R เรื่องของโรบอติกนะครับเราก็จะมีในเรื่องของระบบเข้ามาพวก RPA ต่างๆนะครับเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องมานั่งทำในเรื่องของรายงานทางการเงินเนี่ยไม่ต้องมานั่งหยิบมาเป็นตัวเลขแล้วก็มาน้อมมานั่งใส่ตัวฟอร์มแมตต่างๆแล้วนะครับเราใช้ตัว RPA เนี่ยดำเนินการเลยนะครับ1ก็คือเพิ่มในแง่ของความถูกต้องแม่นยำขึ้นนะครับอันที่2ก็คือเรื่องของความรวดเร็ว
อ
ันที่3เนี่ยผมคิดว่ามันสำคัญมากเลยคือเด็กจะเริ่มมีความรู้สึกว่าเบื่อถ้าต้องมานั่งกรอกอะไรเองแต่ถ้าเป็นเรื่องของ RPA เนี่ยก็จะมีความสนใจ
คือถ้าเป็นงานซ้ำๆทำซ้ำๆทำเดิมๆเนี่ยโอ้โหน่าเบื่อ
ทำไมเอานะครับก็เป็นโปรเจกต์ที่เราเรียกว่า VR AI นะครับ A ก็คือเรื่องของออโตเมทเราก็จะพยายามที่จะมีเรื่องของออโตเมทในซิสเต็มมากที่สุดนะครับตอนนี้สิ่งที่เราทำแล้วก็มีเรื่องของ automate confirmation นะครับเราสามารถที่จะส่ง confirmation ไปเป็นเรื่องของอิเล็กทรอนิกส์ได้นะครับแต่เรื่องอันนี้ผมต้องเรียนก่อนว่าในแง่ของมาตรฐานการสอบบัญชีเนี่ยมันอาจจะยังปาไม่ทันนะครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องดูความสมเหตุสมผลว่าจะทำอย่างไรนะครับตัวสุดท้ายก็คือเรื่องของ intelligenceนะครับเราก็จะมีเรื่องของคำเรื่องของ data analytics ต่างๆซึ่งผมคิดว่าตอนนี้เด็กรุ่นใหม่ที่เข้ามาทำงานเนี่ยสิ่งหนึ่งที่เราพยายามพูดก็คือคุณอาจจะต้องมีเรื่องของ analytical skill นะคร
ับ
มากขึ้นนะครับซึ่งตรงนี้ผมคิดว่าเด็กรุ่นใหม่เนี่ยเขาชอบอยู่แล้ว
ผมดูข้อสอบ
วิอะไรต่าง
ข้อสอบแกดแพทเนี่ยฮะโอ้โหตัววิเคราะห์เลย
ฮะก็จะเหมาะกับในสิ่งตรงนี้นี่คือสิ่งที่ตอนนี้มันถ้าเราย้อนกลับไปสัก5ปีหรือ10ปีเนี่ยเด็กก็จะวิ่งเข้ามาหา Big 4นะครับแต่ตอนนี้ Big 4ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนตัวเองว่าเราจะทำยังไงเพื่อที่จะให้เด็กเนี่ยเข้ามาหาเราน ะครับอันนั้นก็มีโปรแกรมหนึ่งนะครับในแง่ของ people เองเนี่ยเราก็มีเรื่องของเราเรียกว่า consumer great experience นะครับเราก็พยายามทำในเรื่องของจะทำยังไงให้ดึงดูดคนรุ่นใหม่เข้ามานะครับ consumer great experience เนี่ยเราก็จะโฟกัสว่า treat คนของเราเนี่ยนะครับ จริงๆก็คือหัวใจแหละนะครับคือหัวใจที่ต้องทำงานให้กับเราแหละแต่นอกจากนั้นแล้วเราก็ยังมองว่าเราจะทำยังไงให้เขาเนี่ยอยู่กับเราแล้วก็เขามีความรู้สึกว่าเขาก็เป็นลูกค้าคนสำคัญของ KPMG เหมือนกันนะครับตัวแรกก็คือเรื่องของดิจิทัลที่เมื่อกี้ผมพูดไปว่าเราก็ต้องทำให้มันเกิดขึ้นนะครับอันที่สองก็คือเรื่องของโซเชียลนะครับโซเชียลตัวนี้เนี่ยเราพยายามที่จะเรื่องเน้นในเรื่องของ collaborationนะครับเราเน้นในเรื่องของการที่ให้เขามีการอาจาย working space อะไรต่างๆนะครับแล้วก็ให้เขาโฟกัสในเรื่องของการทำงานที่ร่วมกับคนอื่นมากขึ้นนะครับเน้นในเรื่องของwork life balance ซึ่งผมคิดว่าเด็กสมัยใหม่ตอนนี้ก็มองกันเรื่อง work life balance กันทั้งนั้นเลยนะครับตัวสุดท้ายก็เป็นเรื่องของ environmental นะครับอันนี้ก็จะเป็นการจะทำยังไงให้ในแง่ของสภาวะแวดล้อมในการทำงานเนี่ยใหเหมาะกับเด็กรุ่นใหม
่อ
ันนั้นก็คือโจทย์ที่เราพยายามที่จะปรับนะครับ
แล้วคนน้องๆที่มาทำงานต้องเรียนจบอะไรเกรดต้อง 3.5 อัพเกรดนิยมไหมต้องจบจากท็อปยูเท่านั้นไหมมันเป็นยังไงฮะคนที่อยากมาทำงาน
จริงๆเรามีแคมปัสนะครับเราไม่ได้โฟกัสแค่จุฬาธรรมศาสตร
์
เกษตรหรือว่าเอแบกนะครับเราก็มีรับคนที่จบจากเชียงใหม
่
นะครับผมเองผมก็จบมหาวิทยาลัยกรุงเทพ
อ๋อครับ
ก็เราไม่ได้บอก
ไม่ได้ปิดกั้นแล้ว
ไม่ได้ปิดกั้น
อยู่ที่ความสามารถ
ใช่แล้วก็ต้องเรียนว่าตอนนี้เราไม่ได้รับแค่คนที่จบปริญญาตรีอย่างเดียวนะครับอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนเรื่องของเทคโนโลยีนะ
ครับ
เรามีหน่วยงานนึงเราเรียกว่าเป็น Audit Delivery Center นะครับซึ่งตรงนี้มันจะต่อเป็นท่อมาจาก Audit Innovation Audit Innovation ก็จะทำในเรื่องของเทคโนโลยีต่างๆที่จะทำยังไงให้คุณภาพงานการตรวจสอบเนี่ยมันรวดเร็วขึ้นนะ
ครับ
มันมีความถูกต้องแม่นยำขึ้นนะครับ ADC เนี่ยมันจะเป็นหน่วยงานเหมือนกับเอากระบวนการตรงนี้มาทำงานที่มันอาจจะซ้ำๆนะครับแต่ใช้เทคโนโลยีซึ่งตรงนี้เราไม่จำเป็นที่จะต้องใช้เด็กปริญญาตรีก็ได้เราก็จะใช้เด็กที่จบปวช ปวส แต่มีความรู้ทางด้านของเทคโนโลยีเข้ามา นะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมคิดว่ามันเริ่มที่จะผสานกันมากขึ้น
เปิดกว้างมาก
เปิดกว้างขึ้นแล้วก็เราพยายามบอกว่าไม่จำเป็นเหมือนเมื่อก่อนที่ว่าการที่จะเป็นผู้สอบบัญชีเน
ี่
ยต้องจบปริญญาตรีทางการบัญชีนะครับตอนนี้เนี่ยเราอย่างที่เมื่อกี้ผมบอกว่าเรื่องของ data analytics
ครับ
เพราะฉะนั้นมันต้องเรื่องของการวิเคราะห์ละนะครับจบเศรษฐศาสตร์ก็ได้จบ engineer ก็ได้นะครับเรารับหมดนะครับแล้วคนพวกนี้ก็จะมาช่วยเราในเรื่องของการวิเคราะห์จริงๆคนพวกนี้มี thinking process การ analyze อาจจะมีมากกว่าทางด้านของการที่จบบัญชีผมเองผมก็จบบัญชีบางทีมันก็อยู่ในกรอบ
โอ้อย่างนี้น้องๆที่กำลังจะเรียนจบตอนนี้ก็รู้สึกน่าสนใจขึ้นมาดีอาจจะไปลองดูว่าผู้สอบบัญชีดีกว่าอาจจะไม่ต้องจำกัดที่ KPMG ก็ได้ใช่ไหมครับบริษัทของ audit firm ซึ่งไม่ได้จำกัดเฉพาะงาน audit อย่าเข้าใจผิดว่า audit firm ตรวจบัญชีอย่างเดียวนะฮะเดี๋ยวนี้ service มัน extend ไปมากขึ้นแล้วก็ไม่ได้จำกัดว่าคุณต้องจบบัญชีนะฮะสามารถที่จะจบในฟิลด์อื่นก็ได้ขอให้มีความรู้ความเข้าใจในเรื่องของการบริหารจัดการธุรกิจ
ครับและ KPMG เราเองเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้ผมเรียนไปว่าเรามี4 service นะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของการที่เราจะ transfer staff เราเนี่ยนะครับถ้าเขาไม่อยากจะทำงานออดิตแล้วเขามีความรู้สึกว่าพอละเขาอยากไปต่อในเรื่องของ tax หรืออยากไปทำงานทางด้านของ advisory เรายินดีนะครับเราก็มีการ move คนในระหว่างแผนกเหมือนก
ัน
ครับซึ่งก็จะทำให้เด็กอันที่หนึ่งก็คือลดในเรื่องของอัตราturnover ออกไปนะครับและอันที่สองก็คือผมคิดว่าเป็นการ fulfill ในสิ่งที่เขาต้องการ
ครับพูดถึงเรื่อง turnover นี่น่าสนใจเพราะว่าผมก็จะได้ยินข่าวบ่อยๆว่าaudit firm เนี่ยก็จะ turnover กันแบบปีนึงก็คือหลายร้อยคนแล้วก็ต้องรับหลายร้อยคนเข้าไปใช่ไหมครับแล้วมีวิธีการจัดการทางด้านบริหารจัดการทรัพยากรบุคคลในเรื่องของการ turnover ตรงนี้ที่มันเกิดเป็นเรื่องปกติเลยเนี่ย KPMG จัดการยังไงฮะ
จริงๆถ้าย้อนกลับไปถ้าเป็นรุ่นผมเนี่ยอย่างน้อยที่สุดต้อง3ปีนะครับถึงจะมีความรู้สึกว่าอยากจะไปหาวิชาชีพอย่างอื่นนะครับแต่พอยุคจริง Gen Y เนี่ยมีความรู้สึกว่า1ถ้าเขาไม่ได้ในเรื่องของ Fast Recognition เนี่ยเขาอาจจะไปเลยนะครับแล้วก็ทำงานหนักเขาอาจจะไปเลยนะครับเพราะฉะนั้นในแง่ของจำนวนปีเนี่ยมันจะลดลงนะครับจะเริ่มมี1ปีมากขึ้น2ปีมากขึ้นนะครับเราเองในแง่ของการจัดการอันที่หนึ่งคืออย่างที่ผมเรียนไปว่าเราเองเราก็ต้องไปดูเขาก่อนว่าเขาต้องการอะไรนะครับในเรื่องของ fast recognition เนี่ยที่ผมพูดไปเนี่ยคือลักษณะของการทำงานโดยเฉพาะ audit firm เราก็จะมีอย่างของ KPMG เนี่ยเรามี career path ค่อนข้างชัดเจนนะครับ2ปีแรกก็เราเรียกว่าเป็น associateนะครับหลังจากอีก2จากของปีแรกแล้วก็จะเป็นในเรื่องของซีเนียร์ซึ่งซีเนียร์ก็จะมีอีก2ปี นะครับแล้วก็ขึ้นไปเป็น AM ซึ่ง AM ก็มันมี2ปีกว่าคุณจะขึ้นเมเจอร์คือ6ปีนะครับแต่สิ่งที่เราวางเนี่ยคือคนที่เป็นปกติธรรมดาก็เป็นแคเรียร์พาธของคุณไปแต่คนไหนที่มีความเป็นทาเลนต์มีความรู้มีความสามารถ
คุ
ณอาจจะทำงานอยู่แค่ associate 2ปีแล้วคุณข้ามไปเป็น senior 2นะครับจาก senior 2คุณสามารถที่จะทำงาน acting เหมือนกับเป็น manager ได้คุณสามารถที่จะกระโดดขึ้นไปเป็น manager ได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็คิดว่ามัน
ก็มีทางลัดให้เหมือนกันนะ
ใช่ครับ
ใช่ไหมฮะ
ก็เป็นอันหนึ่งแต่ว่าสิ่งที่สำคัญที่สุดผมคิดว่าก็คือเรื่องของการ develop people นะครับเพราะฉะนั้น KPMG ให้ความสำคัญในเรื่องของการที่จะ develop บุคลากรของเราเรามีเรื่องของ talent management program นะครับซึ่งเราก็เพิ่งจะจบไปในแง่ของการที่เชน AD กับmanager นะครับซึ่งตรงนี้เราก็ใช้ระยะเวลาประมาณสัก 4-5 เดือนเหมือนกันในการที่จะพัฒนาเขานอกจากในเรื่องของ technical ในเรื่องของ soft skill แล้วเนี่ยเราก็พยายามที่จะกลุ่มว่าคุณคือ next gen ของเรานะครับครับเราก็จะมีลักษณะแบบนี้ครับการพัฒนาบุคลากร
ทีนี้มาที่ตัวคุณเจริญบ้างคร
ับ
ก็น่าสนใจมากว่ามาถึงระดับที่ของเป็นการเป็น CEO ในท็อปเฟิร์มแบบนี้เนี่ยน้องๆที่ก็มีความฝันอยากจะเดินตามคุณเจริญเป็นแบบอย่างให้ได้เนี่ยเอ๊ะคุณเจริญมีที่มามีประสบการณ์เรียนจบอะไรมาผ่านการทำงานที่ไหนมาบ้างจนปัจจุบันได้มาเป็น CEO ของ KPMG ปัจจุบันนี้ครับ
ครับอย่างที่ผมเรียนว่าผมก็จบจากปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยกรุงเทพนะครับก็จริงๆก็ณตอนนั้นเนี่ยมันไม่มีเทคโนโลยีเหมือนสมัยนี
้
มันไม่ได้เข้าไปใน Google ได้แล้วจะไปเสิร์ชว่ามันมีอะไรยังไงบ้างช่วงเวลานั้นเนี่ยผมเรียนอยู่ต้นปี4นะครับก็มีพาร์ทเนอร์ท่านหนึ่งเขาอยู่ที่ SGB นะครับผมขออนุญาตเรียนชื่อท่านก็เป็นไอดอลของผมคนหนึ่งนะครับก็คุณไพฑูรย์ทวีผลนะครับก็ไปสอนคลาสหนึ่งเป็นอาจารย์พิเศษก็พูดเกี่ยวกับเรื่องของ SGB เรื่องของการสอบบัญชีเป็นอะไรยังไงนะครับต้องบอกว่าในสมัยนู้นเนี่ยสัก30กว่าปีที่แล้วเนี่ยวิชาชีพสอบบัญชีเป็นวิชาชีพที่มีเกียรตินะครับคนก็อยากจะเข้าไปทำวิชาชีพนี้นะครับคุณไพฑูรย์ก็แนะนำว่าถ้าคุณอยากจะเป็นผู้สอบบัญชีเนี่ยคุณต้องทำอะไรยังไงบ้างนะครับแล้วก็มีคำพูดอยู่ประโยคหนึ่งที่ผมยังจำมาจนถึงทุกวันนี้ก็คือว่า SGB เองเนี่ยเป็นองค์กรที่ใครก็ไม่ว่าจะเป็นใครคนไหนก็สามารถที่จะขึ้นมาเป็นพาร์ทเนอร์ชิพได้นะครับมันไม่ได้เป็นลักษณะของการที่ต่อทอดมาว่าจากรุ่นพ่อมาเป็นรุ่นลูกอะไรอย่างเงี้ยทุกคนสามารถที่จะมาเป็นเจ้าของเฟิร์มได
้
นะครับซึ่งก็นับจากวันนั้นผมก็มีการตั้งธงว่าผมจบเมื่อไหร่ผมก็จะเป็นผู้สอบบัญชีนะครับและณขณะนั้นก็อย่างที่ผมเรียนว่ายังไม่ได้มีเรื่องของเทคโนโลยีมากนะเพราะตอนนั้นผมเนี่ยจริงๆทุกยุคนั้นเนี่ยมันมีเค้าเรียกว่าเป็นบิ๊กเอท
Big Edge แล้ว
Big Edge นะครับผมเองเนี่ยผมรู้จากแค่ SGB
ซึ่งตอนนั้นหายไปเรื่อย
ๆก็ค่อยหายไปเรื่อยๆซึ่ง SGB ตอนนั้นเนี่ยก็รวมกับArthur Andersen นะครับ
อ๋อครับ
ก็เป็นจริงๆคุณไพฑูรย์ก็เป็นคนที่เหมือนกับทำให้ผมเนี่ยอยากจะเข้ามาในวิชาชีพนี
้
พอเข้ามาเสร็จปุ๊บผมก็ตั้งธงเลยว่าผมจะต้องเป็นพาร์ทเนอร
์
นะครับก็ต้องบอกว่าเมื่อก่อนตอนเด็กๆก็เหมือนกับจะบอกว่าบ้าก็บ้านะครับคนอื่นเขาผมไม่รู้ว่าเขาทำยังไงนะครับแต่ผมเองเนี่ยผมก็ไปนั่งท่องว่าวิธีการเนี่ยถ้าผมจะตรวจบัญชีสักบัญชีนึงเนี่ยมันต้องมีออดิตออบเจคทีฟอย่างไรนะครับมีวัตถุประสงค์ในการตรวจสอบอย่างไรต้องมีโปรซีเจอร์อย่างไรเพื่อจะให้มีดในออบเจ
ค
ทีฟตรงนั้นนะครับเมื่อคุณทำตามโปรซีเจอร์ต่างๆเหล่านี้เนี่ยคุณต้องคอนคลูดมันให้ได้ด้วยนะครับว่ามันเป็นไปตามออบเจคทีฟนั้นหรือไม
่
ผมก็ไปนั่งท่องมาจริงๆถามว่ามันจำเป็นไหมเดี๋ยวนี้ยิ่งเดี๋ยวนี้ไม่จำเป็นนะครับเดี๋ยวนี้มันมีเหมือนกับบอกคุณเลยว่าคุณจะต้องทำอย่างนี้อย่างนี้แต่มันจะง่ายขึ้นละ
อ๋อเมื่อก่อนมันไม่ได้เป็นแบบนี้หรอ
ใช่ครับ
เมื่อก่อนนี้ต้องมาเข้าใจ
เราต้องเข้าใจเองเราต้องเข้าใจว่าแต่ไม่ใช่ว่าเดี๋ยวนี้เราไม่ต้องเข้าใจนะครับแต่มันก็จะมีไกด์ให้กับ
มันมีทางเดินให
้ครับแล้วก็จะมีในแง่ของแหล่งข้อมูลที่มากขึ้นนะครับก็จะหยิบข้อมูลมาว่าอินดัสทรีนี้ณขณะนี้
risk
มันคืออะไรนะครับมันมีผลกระทบในแง่ของเชิง global trend อย่างไรอะไรเงี้ยแต่เมื่อก่อนมันไม่มีนะครับมันก็จะเป็นลักษณะที่เราอาจจะต้องทำความเข้าใจเองนะครับหรือแม้แต่ในแง่ของเครื่องคิดเลขนะครับเมื่อก่อนผมเห็นพี่ๆเขาเนี่ยเขาต้องสัมผัสนะครับผมก็แอบกลับเอาไปบ้านเนี่ยเขาไปนั่งทำให้ตัวเองสัมผัสเพราะว่าเวลาที่เราคิดเนี่ยเราจะต้องมองกระดาษทำการแล้วเราก็ใช้มือขวาเนี่ย
เพื่อให้มัน productive ที่สุดไม
่
ต้องมองไปมองมาเงี้ย
ใช่ครับนั่นก็เป็นช่วงวัยเด็กที่ก็ยังจำมาถึงวันนี้นะครับแล้วก็ผมคิดว่าการที่ขึ้นมาเป็น CEO ก็ ต้องมีทั้งโชคด้วยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของโชคอะไรต่างๆด้วยก็ไม่ใช่ว่าคุณเก่งแล้วคุณจะต้องมีคุณจะได้ขึ้นมาเป็น CEO นะครับก็ต้องมีในแง่ของคนที่ซัพพอร์ตเราด้วยเหมือนกันผมก็คิดว่า
ผมขออนุญาตโน้ตเลยฮะนี่เราไว้บอร์ดเราทำงานนะฮะจะขึ้นเป็น CEO นะครับข้อที่1นะครับโชคนะฮะมีความสำคัญมากนะฮะอันที่2คือต้องมีบุคคลที่คอย
ซัพ
พอร์ตเรานะฮะบุคคลสนับสนุนนะครับที่สนับสนุนนี่ประเด็นนี้น่าสนใจว่าแล้วทำยังไงให้มันดูน่าสนับสนุน
ครับ
ใช่ไหมฮะที่สนับสนุนนะครับสนับสนุนเราด้วย
ครับ
มีอะไรอีกไหมครับในการที่จะขึ้นมาเป็น CEO ตรงนี
้อีกอันหนึ่งผมคิดว่าก็จะเป็นในเรื่องของการที่เราต้องสร้างตัวตนของเราด้วยนะครับผมเองเนี่ยผมก็สร้างตัวตนของเราด้วยการที่พยายามที่จะเน้นแล้วก็ตอนนี้ผมก็ถือเป็นพันธกิจของผมอันหนึ่งก
็
คือเรื่องของการที่เราจะสร้างองค์กรของเราเนี่ยให้เป็นผู้ให้นะครับผมก็เริ่มว่าเราจะทำยังไงให้มันเป็นเรื่องของ public trust ละนะครับการที่เราจะสร้าง public trust เนี่ยมันไม่ใช่เพียงแค่ว่าคุณภาพงานของเราเป็นอย่างไรนะครับมันเป็นเรื่องของการที่เราต้องสร้างตัวตนของเราสร้างองค์กรของเราให้เขาเห็นด้วยว่านอกจากในเรื่องของ
คือคนต้องเชื
่อ
ในตัวของเราด้วยว่าถ้าเราขึ้นมาลีดเนี่ยมันจะทำให้เกิดสิ่งดีๆตามมา
ใช่ครับ
ใช่ไหม
คร
ับ public trust นะ
คร
ับ ข้อนี้น่าสนใจมากเพราะฉะนั้นเวลาที่เราอาจจะทำอะไรไปเนี่ยต้องสนใจด้วยว่ามันทำให้คนอื่นเนี่ยมองเราอย่างไร
ใช่
ใช่ไหมฮะซึ่งอันนี้มันผมเข้าใจว่ามันน่าจะเป็นเรื่องของการเก็บเล็กผสมน้อยไปเรื่อย
ใช่
มันไม่สามารถทำปีเดียวปั๊บแล้วคนก็จะแบบโอเคเชื่อถือคุณเลยเป็น CEO ได้เลยคงไม่ใช่
ใช่คร
ับ คุณเจริญใช้เวลาทำงานนานไหมฮะกว่าจะ
โอ
้ตำแหน่งมันเลื่อนขึ้นมาเรื่อยๆ Mission to the Moon Podcast ทยานคิดแบบสตาร์ทอัพทำอย่าง SME มีระบบแบบมหาชน